إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا واحفظنا وبلدنا من كل سوء إنك ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin kita semoga Allah memberkahi kita semua memberkahi DKM masjid ini seluruh pihak yang berada di balik kajian ini panitia yang berjuang dan jamaah yang berjuang ekstra di sore hari ini karena kondisi lagi-lagi lebih berat dan lebih sulit dengan guyuran hujan di berbagai macam wilayah Jakarta dan sekitar. Dan semoga kita mendapatkan inna idhamil jazak ma idhamil balak. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian dan sulitnya ibadah yang kita selenggarakan atau kita kerjakan. Dan semoga setiap langkah yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa seringkali upaya kita untuk beribadah, untuk kajian di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif itu bukan hanya sebatas datang dan bukan hanya pahala, bukan hanya keberkahan secara parsial atau secara satuan ibadah. Tapi itu juga upaya melatih mentalitas dan membangun pola. Pola pantang menyerah, pola menjaga keistiqomahan, pola menjaga konsistensi, dan mentalitas orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Karena sekali lagi ciri-ciri orang-orang yang berhasil adalah ulul himmah, punya himmah yang kuat, punya mentalitas yang kuat, punya semangat yang besar, punya ambisi yang tinggi, dan ambisi yang tinggi itu adalah surga, bukan dunia. Dunia adalah jembatan menuju hal itu semua. Nah, itulah yang perlu ditanamkan, dan membangun mentalitas itu, membangun pola itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bahkan itu bisa tahunan. Perlu tahunan. Dan terbukti kan hari ini dengan hari ini hasil research mengatakan bahwa soft skill lebih menentukan kesuksesan seseorang dibanding hard skill. Bagi banyak risetnya. Dan yang sedang kita bicarakan ini kan semua soft skill, soft skill, soft skill. Bahkan ada yang mengatakan soft skill itu menentukan 85% keberhasilan seseorang. Itu hal yang penting. Sedangkan konsep kita kan, kita itu istilah baru kan. Konsep kita kan ini tentang keikhlasan, tentang amalan hati, tentang jiwa yang kokoh gitu, tentang ma'liyal umur, tentang tauhid. Kalau kita meyakini Allah itu yang maha tinggi, Allah al-Ali, maka kita harus punya etos kerja yang tinggi, harus punya work ethic yang tinggi, harus punya kegigihan yang tinggi. Dan itu selaras dengan sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi. Jadi sebenarnya konsep yang dijalankan ulama itu lebih tajam, lebih dalam, karena ini berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan iman. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maka kita akan berusaha bermain di level yang tinggi. Itu seorang muslim. Tidak rendah, dan kita tahu semua bahwa orang-orang yang bermain di level tinggi itu gak mudah menyerah, gak mudah mengatakan tidak, gak mudah balik kanan, gak mudah mundur, bahkan bukan gak mudah, jatuh, bangkit, maju lagi, jatuh, bangkit, maju lagi, jatuh, bangkit, maju lagi, kan semua tentang demikian. Dan itu kata Nabi SAW, ikhris ala menfa'uk, wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat bagi Anda. Dan minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah sekali-kali menyerah. Jangan pernah lemah. Jangan pernah down. Jangan mundur. Maju terus. Nah, seharusnya sekali lagi, salah satu yang berubah ketika kita bertaubat dan berhijrah dan masuk ke dunia kajian, ini kan mentalitas ini. Bukan hanya tentang pakaian kan. Walaupun pakaian itu penting. Tapi bagaimana mentalitas kita dalam menjalani hidup? Dan itulah mentalitas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tanpa berkoar-koar tentang masalah dunia, atau bahkan dengan mengusung konsep zuhud terhadap dunia, nama-nama besar itu wafat di puncak tertinggi. Abu Bakar As-Siddiq wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah. Uthman radhiyallahu ta'ala wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an wafat sebagai khalifah. Empat sahabat terbaik, terdekat Rasulullah SAW, terzuhud terhadap dunia, itu wafat di puncak pencapaian dunia. Di puncak. Itu baru namanya hijrah, hadirin. Nah, sekarang mari kita evaluasi diri kita, apakah kita baru mengklaim atau baru ngikutin sepotong-sepotong, atau kita sudah masuk ke dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Allah itu secara utuh, secara kafah. Dan ini penting. Dan mentalitas sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Karena itu salah satu makna dari beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi, Allah al-Ali, Allah al-Aziz. Allah Al-Karim. Harusnya kita merubah pola kita ke titik itu. Itu sangat penting. Bayangkan bangsa Arab yang tidak diperhitungkan itu bisa menjadi kekuatan yang berhadapan dengan Romawi pada saat itu secara duniawi. Jadi ini tidak kontradiksi dengan kualitas hidup di dunia. Justru kalau kita lihat fakta sejarah, konsep iman, konsep zuhud sekalipun bahkan itu sangat menunjang. Karena fakta sejarah gak bisa dipungkiri. Nah, pertanyaannya, kalau justru setelah taubat, setelah hijrah, kualitas hidup kita menurun, etos kerja kita menurun, work ethic kita menurun, semangat juang kita menurun, pertanyaannya, benarkah hijrah kita? Kok beda dengan sejarah hidupnya Abu Bakar As-Siddiq gitu, radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kok beda dengan sejarah hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Harusnya setelah kita berhijrah dan bertobat itu semakin melejit, semakin menjaga waktu gitu. Semakin menjaga waktu. Karena sekali lagi, kalau dulu kita belum berhijrah dan bertobat, kita anggap waktu itu begitu saja, bebas dan seterusnya. Tapi setelah kita bertobat dan berhijrah, kita yakin, ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja dan tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita suka-suka, peduli gitu loh, apalagi yang jomblo, kan gue gak punya tanggungan orang istri, gak punya tanggungan suami, gak punya anak-anak, ya suka-suka gue. Tapi begitu bertobat dan berhijrah, maka dia meyakini alam ya'lam bi annallaha yara ya'lamu kha'inatal a'yun wa matukhfi sudur. Tidakkah dia mengetahui Allah maha melihatnya dan Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi otomatis kualitas itu berubah. Dulu kita gak peduli, tapi sekarang kita selalu dibayang-bayangi dengan firman Allah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Dan pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan diantara nikmat-nikmat waktu, nikmat uang, nikmat harta, itu kan harus membuat orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, apalagi hijrahnya sudah di usia 30-40 tahun, itu kan berpikir keras. Itu harusnya membuat kita gak bisa tidur tuh. Bagaimana saya menebus waktu yang saya buang semenjak saya balik sampai usia 30-an tahun ini? Karya apa yang bisa saya berikan untuk Allah, lalu untuk umat, untuk masyarakat, sehingga saya jadi orang yang bermanfaat. Kan harusnya berpikir demikian kita. Nah, semua itu harus dibangun dari mentalitas. Nah, kalau mentalitas datang ke kajian saja sudah on off, ya susah hadirin. Kalau mentalitas beribadah saja sudah pasang surut, gak kuat. Kan semua tentang itu. Kalau masalah sholat aja udah berantakan, berat harapan. Makanya kan di hari kiamat yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Itu parameter. Jadi kita harus mengerti bagaimana pola kehidupan ini. Sekali lagi, hijrah itu merubah semuanya gitu loh. Dan akan memberikan nilai positif bagi kita. Bukan hanya sekedar status, atau pengakuan, atau eksistensi, atau diterima oleh komunitas, dan seterusnya, bukan itu. Makanya kan kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu li dunia, atau faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Adapun kalau hijrahnya hanya untuk dunia, hanya untuk wanita yang ia ingin nikahi, maka itulah yang akan dia dapatkan saja. Jadi bagaimana hijrah kita itu tentang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hajiku, hidupku, matiku, itu semua untuk Allah. Dan kita lakukan bukan sekaligus, bertahap. Inci demi inci. Nah, mulailah kita rubah, merubah itu dengan pelan-pelan. Jadi sekali lagi, makanya itu tadi pentingnya memperjuangkan sebuah kajian rutin. Ini bukan tentang akan minggu depan bisa atau minggu depan kan masih bisa datang. Bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana menghargai setiap inci dari kehidupan. Karena hanya orang yang menghargai setiap inci dalam kehidupannya, dia akan berhasil. Perbedaan orang gagal dan orang sukses, apakah kita menghargai setiap inci dalam peluang dan setiap inci dari kesempatan, setiap inci dari waktu, atau kita tidak menghargai. Semua tentang itu. Al-khairu adah, kata Nabi SAW. Kebaikan itu rutinitas. Kebaikan itu, kata Nabi SAW, rutinitas. Itu membedakan. Itu membedakan siswa berhasil dengan siswa gagal. Kalau kita lihat, semua siswa yang berhasil, mereka menghargai setiap menit, setiap inci, setiap kesempatan yang dikasih oleh Allah kepada dia. Adapun yang gagal apa? Nunda. Lu udah kerjain PR apa belum? Misalnya, lu udah kerjain PR atau belum? Pernah dengar pertanyaan itu gak dulu waktu sekolah? Sekolah gak dulu sekolahnya? Oke. Okay. Ya gak apa-apa kan. Kan gak sekolah gak apa-apa. Yang penting kan belajar. Gitu loh. Sekolahnya. Suka dengar kata kalimat itu? Oh, sering ya? Lu udah ngerjain PR belum? Apalagi kalau mimiknya itu serius. Lu udah ngerjain PR belum? Biasanya jawaban kita apa? Emang dikumpulin besok? Nah itu. Itu. Makanya kan baru sadar kan malam ini kenapa hidup itu gagal. Ya itu. Jadi pertanyaan, emang dikumpulin besok? Ya itu. Jadi kita, itu mentalitas menunda. Padahal kita gak ada kerjaan. Kita main, kita jalan-jalan, kita kongko, kita nongkrong, segala macam. Kenapa? Masih ada hamin satu. Semua dikerjain hamin satu. Kita gak menghargai inci. Kita gak menghargai setiap inci dalam kehidupan kita. Kita gak menghargai day by day dalam kehidupan kita. Kita gak menghargai setiap momen dalam kehidupan kita. Makanya berantakan. Rubah itu aja deh. Kita gak usah bicara muluk-muluk. Gimana sih kunci sukses? Gimana sih berhasil dan akhirat? Anda rubah itu dulu aja. Begitu Anda rubah itu, dampaknya luar biasa. Itu trickle down effect. Itu dampaknya kemana-mana. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-khairu adah. Kebaikan itu adalah rutinitas dan menghargai setiap kesempatan. Makanya kan para sahabat kan konsepnya idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris subah. Kalau Anda di waktu pagi jangan nunda sampai sore itu. Jadi bukan besok, sore. Tunggu. Bukan besok titik, tapi sore. Nah itu biar gampang. Bukan besok sore ya. Ya itu dalam ilmu balaghah tuh dibahas kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita kan masih jangan nunda besok, kalau bisa dikerjakan hari ini. Kalau prinsip para sahabat jangan nunda sampai sore. Apa yang Anda bisa kerjakan pagi. Yang bisa kerjakan siang. Dan wa idza amsayta, dan apabila Anda di waktu sore jangan nunggu sampai pagi. Anda bisa kerjakan jam 5, kerjakan jam 5. Bisa kerjakan jam 6, kerjakan jam 6. Anda bisa kerjakan jam 8, kerjakan jam 8. Anda bisa kerjakan jam 12 malam, kerjakan jam 12. Ya, nunggu bada subuh. Kalau Anda bisa, kalau memang Anda harus tidur, ya tidur, dan seterusnya. Jadi itu poin. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Jadi sekali lagi, kenapa kita perhatikan dalam masalah ini? Ini tentang perubahan dalam diri kita. Kalau ingin berubah, hargai aktivitas rutin kita dan hargai keseharian kita. Itulah yang membuat keberhasilan itu susah. Itu yang membuat orang berhasil di setiap bidang itu selalu minoritas. Karena sangat sulit menghargai yang rutin. Yang rutin itu menjemukan. Yang rutin itu membosankan. Yang rutin itu kurang seru. Yang rutin itu monoton. Tapi justru itu yang membuat sukses. Makanya kita Abu Ja'far mengatakan, iyaka wal kasal wa dojar. Anda hindari dua hal, malas dan gampang jenuh. Malas dan gampang bosan. Itu dua penyakit yang membuat kita gagal. Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena malas dan gampang bosan, gampang jenuh, gampang boring dan seterusnya, itu dua penyebab keburukan dalam hidup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah tolong kita dan semoga Allah tolong saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah jaga kita dan bangsa kita. Kita akan kembali masuk ke Tadhkiratus Sami' karya Ibnu Jama'ah rahimahullah wa ta'ala. Dan kita masih dalam bab penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Ingat, ulama mengatakan meremehkan manusia umum lah. Mental penuntut ilmu itu tidak boleh meremehkan orang. Hadirin Allah muliakan, saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, salah satu kitab legendaris karya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan buku ini direkomendasikan oleh para ulama. Ini buku yang sangat penting dan tidak tebal. Sangat layak untuk dibaca dan diperhatikan. Beliau menjelaskan, ketika bicara tentang ilmu yang bermanfaat, beliau menyampaikan bahwa wa amman ilmuhu ghairu nafi'in. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Apa ciri-cirinya? Jadi orang yang ilmunya enggak bermanfaat itu ciri-cirinya apa sih? Saya bacakan biar kita langsung berinteraksi dengan keterangan para ulama. Falaisa lahu syughlun siwa takabburi bi ilmihi 'alan nas. Wa idhari fadli ilmihi 'alaihim wa nisbatihim ilal jahl. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat, maka dia tidak punya kesibukan. Tidak punya kesibukan kecuali menyombongkan ilmunya di hadapan manusia. Jadi kesibukannya adalah menyombongkan ilmunya di hadapan manusia dan menunjukkan kehebatan ilmunya di hadapan manusia. Jadi show of force. Jadi suka show off, ingin pamer, ditunjukkan ilmunya dan seterusnya. Wa nisbatihim ilal jahal, lalu dia akan labeli manusia yang lain itu sebagai orang-orang bodoh. Ini bodoh, ini bodoh, ini mana enggak, atau di bawah dia. Semua di orang di bawah dia, gitu. Dia yang tinggi. wa tanaqusihim liyartafi'a bidzalika 'alaihim, dan merendahkan manusia. Manusia itu direndahkan. Dan itu mulai dari cara yang paling vulgar maupun cara yang halus. Pokoknya intinya dialah yang jago lah, yang jago itu dia, yang pintar dia, yang alim dia, dan semuanya dia gitu. Wa hadza min aqbahil khisal wa ardaiha. Dan ini adalah sifat yang paling buruk. Sifat yang paling buruk, paling jelek gitu loh. Dari sifat-sifat orang yang ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan kalau penyakit ini tidak diobati, itu stadiumnya naik jamaah. Stadiumnya jadi apa? Warubbama nasaba man kana qablahu minal ulama ilal jahil wal ghafla wasahu. Jadi stadiumnya naik. Enggak puas merendahkan manusia atau masyarakat secara umum, dia akan naik kelas ke orang-orang sebelum dia, khususnya ulama. Man kana qablahu min al-ulama, ulama. Jadi ulama direndahkan. Dikatakan ulama itu ilmunya kurang atau salah atau lalai. Jelas ulama ada salahnya. Tapi bukan di framing gitu loh. Bukan dibunuh karakternya. Semua kita salah. Kullu bani Adam khata. Tapi hadirin ngerti lah, hadirin orang lapangan. Tahu mana yang objektif dan mana yang ngejatohin atau mana yang buat framing negatif ke ulama. Fayujibu lahu hubba nafsihi wa hubba dhuhuriha. Dan semua itu tuh intinya adalah mencintai diri sendiri dan ingin tampil gitu aja. Gue pengen tampil, pengen punya panggung. Wa ihsani dhannihi biha wa isai dhanni biman salaf. Dan, nah ini penting, dan baik sangka ke diri sendiri dan buruk sangka kepada pihak lain, termasuk ulama, termasuk yang mendahului kita. Itu udah parah. Jadi intinya polanya adalah dia tuh bangga-banggain diri sendiri aja. Ya kalau bahasa kita narsis dan seterusnya. Jadi itu kan tinggal istilah dan dalam sebuah disiplin ilmu. Tapi apa sifat itu ada dari dulu. Ini Ibnu Rajab menjelaskan masalah ini. Jadi kalau ada apa-apa, suudzon sama orang. Terus baik sangka kepada diri sendiri. Wa halul ilmi nafi ala dhidhi hadha. Nah ini saya lanjutkan. Adapun orang yang ilmunya bermanfaat, orang yang ilmu bermanfaat itu 180 derajat berbeda dengan sifat-sifat di atas. 180 derajat dibihaza. Bedanya tuh bukan 45 derajat, bedanya bukan 90 derajat, bedanya 180 derajat. Bukan 360 juga loh. Balik lagi. Ini beda banget Pak Ustaz, 360 derajat. Nilai matematikanya berapa ya? Jadi hadirin Allah muliakan, ini 180 derajat. Beda. Yusi'una dhanna bi anfusihim. Ini penting buat kita. Ini buat kita nih. Kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat. Mereka itu senantiasa su'udhan sama diri sendiri. Ah ini. Wa yuhsinuna dhanna bi man salaf minal ulama. Dan mereka baik sangka kepada ulama sebelum mereka. Jadi hadirin yang memuliakan, orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu tipikalnya suudzon sama diri sendiri dalam konotasi positif. Nah ini penting nih. Bukan minder, enggak minder. Bukan rendah diri, nggak rendah diri. Orang yang punya ilmu bermanfaat itu optimis, semangat. Kalau bahasa sebagainya, percaya diri. Walaupun percaya diri dibahas khusus oleh para ulama, tapi intinya energinya positif lah. Tapi dia punya sisi suudzon sama diri sendiri. Nah ini. Jadi boleh gak suudzon? Boleh. Ke siapa? Ke diri sendiri. Nah itu. Itu kata para ulama. Adapun sama orang lain, apalagi ulama husnudzon, gitu. Baik sangka. Kecuali ada bukti. Atau paling tidak mentok-mentok waspadalah. Kalau memang orang itu majhul ain gitu dalam ilmu hadis, enggak jelas ini identitasnya siapa segala macam, waspada. Tapi bukan suudzon, bukan buruk sangka. Bedakan antara waspada dengan buruk sangka. Buruk sangka itu ke kita. Buruk sangka itu ke kita. Nah, kita ini kebalik dalam hidup. Kita ini husnudzon ke diri sendiri, buruk sangka sama orang lain. Makanya gak berkembang. Kalau ada masalah, selalu ngelihatnya keluar. Bukan ngelihat ke diri. Gue salah apa? Apa dosa saya? Ini pasti ada yang terjadi atau ada khilaf di satu pekan ini. Kenapa kok mumet banget weekend kali ini? Kok sini mentok? Kira-kira saya tuh buat kesalahan apa ya? Akhirnya muhasabah. Introspeksi diri. Ini penting. Jadi ke diri sendiri gitu. Makanya mereka tuh gak punya waktu untuk merendahkan orang. Karena begitu ada sebuah dinamika atau ada ini, itu cermin ke diri sendiri. Ngelihatnya ke diri sendiri lagi. Ngelihatnya ke diri sendiri. Bukan ngerendahin orang. Itu hal penting hadirin sekalian. Ini pembeda mana ilmu bermanfaat, mana enggak. Orang yang ilmunya bermanfaat itu senantiasa mengembalikan ke diri sendiri. Itu hal yang penting. Adapun orang yang ilmunya enggak bermanfaat, walaupun banyak, walaupun bertahun-tahun ngaji, walaupun hafalannya banyak atau pemahamannya tajam, tapi kalau kerjaannya hanya personal branding, menyombongkan dirinya, menyombongkan ilmunya, dan mengangkat-ngangkat dirinya, lalu menjatuhkan orang, itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Dan bedakan antara mengangkat-ngangkat diri sendiri dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bedakan antara menjatuhkan orang, merendahkan orang, meremehkan orang, dan mengatakan yang salah itu salah. Menyalahkan yang salah itu salah, tidak mengandung konsekuensi logis kita merendahkan dia. Enggak. Sama sekali enggak. Bahkan bisa berjalan paralel. Ketika kita melihat saudara kita salah, yang salah kita katakan salah. Tapi di waktu yang sama, kita hormati beliau, kita respect dengan beliau, kita akui kedudukan beliau. Ya ada kontradiksi. Karena satu kesalahan itu secara umum tidak serta-merta menjatuhkan seseorang. Bagaimana kita sudah sampaikan dan kita sudah buat analogi. Dan bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, yang melihat itu sebuah kesalahan dan menyatakan yang salah itu salah, kedudukannya di bawah yang melakukan kesalahan tersebut. Sangat mungkin terjadi. Dan itu justru yang harus kita bangun ke diri kita. Kita ketika melihat itu bukan berarti kita lebih baik, enggak. Cuman ini tugas dan ini bentuk support kepada saudara. Itu. Dan itu yang harus kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, amar ma'ruf nahi munkar tetap dijalankan, tapi menghormati orang harus terus dijaga. Itulah orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan jangan merendahkan, justru harus kita husnudzon atau tidak suudzon kepada orang lain dan lebih suudzon kepada diri sendiri. Ini penting. Dan lagi-lagi suudzon kepada diri sendiri bukan rendah diri, bukan. Bukan minder, bukan mojok. Tapi lebih mengedepankan evaluasi diri, lebih mengedepankan introspeksi diri ketika ada sebuah dinamika kehidupan. Dan langsung mengarah ke apa dosa-dosa saya. Orang seperti itu gak akan ngeremen orang. Kan dia yakin, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dari dosa-dosa kalian. Makanya kan dulu para ulama gitu, para ulama klasik dan sampai sekarang, itu ketika ada masalah rumah tangga, ngelihat pasangannya kok begini banget sekarang, atau kok dia ngejawab ya, kok ngebentak, itu mikirnya buat dosa apa. Makanya para ulama mengatakan, inilah asillaha fa'aro atharo ma'siyati fimro'ati. Aku bermaksiat kepada Allah beberapa waktu yang lalu aku lihat dampak buruk dari maksiat tersebut ada pada sikap istriku. Gitu. Artinya kok istri saya ngejawab ya? Padahal gak pernah ini, selama ini beliau ini ngejawab kalau saya kasih nasihat. Kenapa sekarang ngejawab? Mikir, oh ternyata kemarin saya tuh ngomong atau saya bohong atau saya ngerendahin orang. Kemarin saya bantah dengan kasar orang tua saya, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bayangkan ulama dulu, walaupun, nah ini penting, walaupun secara zahir istrinya salah, alih-alih merendahkan istrinya, padahal udah cocok tuh direndahin, dalam tanda kutip ya, karena salah. Kan enak nyekaknya, kamu gak punya adab gitu loh. Jadi begitu hasil pengajian kamu selama ini, kan enak nyerang istri kalau udah kayak gitu. Tapi alih-alih menggunakan pintu itu, lebih memikirkan ke diri sendiri. Salah apa ya? Gitu. Jadi orang-orang yang ilmunya nafi itu, walaupun di posisi yang terzolimi, dalam tanda kutip, terzolimi, dia tetap coba kembalikan ke diri dia sendiri dulu. Sebelum menyalahkan orang, apalagi merendahkan orang. Itu dalam posisi dizolimi. Gimana kalau di atas angin? Beda. Atau apalagi kalau kondisi normal, kan paling susah mengembalikan ke diri sendiri ketika kita lagi dizolimi. Karena jelas secara zohir siapa yang benar, siapa yang salah. Ya gak sih hadirin? Susah loh. Itu level paling susah mungkin. Atau di antara level yang paling susah. Yang gampang kayak gitu? Enggak kan? Misalnya ada yang mukul muka hadirin sekalian pakai hook kiri misalnya. Habis itu teman bilang, introspeksi diri bro. Itu kan, introspeksi diri. Dia mukul loh. Gue yang suruh introspeksi diri. itu bahaya. Bisa jadi kalau tuh orang susah di jab, kita jab dia duluan aja. Gak bener nih orang. Kok gue yang diceramain? Harusnya ceramain dia dong. Susah itu. Ada orang bawa kabur duit kita 100 juta. Nih gue dapet. Ternyata gue dikadalin sama sefulan. Duit gue dibawa kabur 100 juta. Bro, istighfar. Tobat sama Allah. Tobat bro, tobat. Oh. Bisa di kita rukyah nih orang. Apa maksudnya? Suruh tobat. Kan dia yang ngambil fulus gue. Kenapa gue disuruh tobat? Susah itu loh. Oh itu susah. Oh berat itu. Sangat berat. Oh jadi maksudnya kita biarkan saja Ustaz orang yang zalim. Enggak. Kalau perlu diusut, diusut gitu. Untuk masalah ammah, untuk masalah lebih umum. Bahkan ada beberapa kasus dalam ilmu fikih, kalaupun yang korban dizolimi memaafkan, bisa jadi pelakunya tetap diproses. Kenapa? Karena kalau dilepas, karena kebaikan korban, akan menimbulkan korban-korban baru. Itu dijelaskan dalam bab kisos dan hudud. Tapi sebelum ke arah sana, kenapa kita gak ke diri kita dulu? Kenapa kita gak ke diri kita dulu? Karena itu kan, kenapa demikian? Karena itu nas. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil dosa kalian. Dan itu pun Allah sudah ampuni banyak sekali dosa-dosa kalian tersebut. Nah kalau kita berpikir demikian, maka ini akan ngebantu kita untuk tidak meremehkan orang. Dan sekaligus setiap dinamika dalam hidup itu adalah ajang mengembangkan kualitas diri kita sendiri. Itu. Sebaliknya, mentalitas meremehkan orang itu menghambat kita mengembangkan diri. Karena kita akan terlalu merasa di atas terus. Tapi kalau kita tawadu, kita merendah dan kita lebih mengembalikan ke diri kita sendiri, itu otomatis kita akan berkembang. Dan misalnya di antara anggap aja bahwa kezoliman itu adalah harga yang perlu kita bayar untuk mengembangkan diri, kan begitu. Gak ada yang gratis di dunia ini. Tapi intinya bahwa orang yang punya ilmu bermanfaat itu gak pernah ngeremehin orang. Justru dia merasa bahwa dia berdosa dan banyak melakukan kesalahan. Makanya kan para ulama kita mengatakan seperti Ibnu Rajab membawakan keterangan Amr bahwa barang siapa yang merasa dirinya alim, maka dia telah atau dia adalah orang bodoh. Jadi barang siapa yang menganggap dirinya alim, maka dia adalah orang bodoh. Artinya orang alim yang real itu gak pernah ngaku-ngaku dirinya alim. Justru direkomendasi oleh para ulama-ulama yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mengangkat dirinya, apalagi merendahkan orang lain. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Sudah masuk waktu maghrib. Kita lanjutkan pada salat maghrib insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita akan lanjutkan penulis rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salil ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian atau sebuah kaum mengolok-olok atau merendahkan sebagian yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga dengan wanita, jangan sampai ada wanita yang mengolok-olok wanita lain atau merendahkan wanita lain, karena bisa jadi yang menjadi objek olok-olok tersebut lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dalil yang disampaikan, dan kita disuruh merenungkan ayat ini, dan dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau sampaikan fa'inna dhalika haramun, hukum merendahkan, mengolok-olok itu haram dan tidak diperbolehkan. Wa huwa dalun ala ijabi sakhir bi nafsihi. Dan ini bukti bahwa yang merendahkan, yang mengolok-olok, yang nyinyir itu ujub dengan dirinya. Ujub dengan dirinya. Jadi dari sini kita bisa pahami, hadirin, bahwa memeremehkan orang, mengolok-olok orang, menjatuhkan orang, nyinyir sama orang itu ternyata cabang dari ujub sama diri sendiri, atau anak kandung dari ujub terhadap diri sendiri. Terpukau, menganggap diri itu hebat, menganggap diri itu tinggi, menganggap diri itu superior, menganggap diri itu luar biasa. Makanya tadi kita katakan, pemilik ilmu nafi itu justru su'udzon sama dirinya. Itu korelasinya. Kenapa Ibnu Rajab mengatakan, kalau kita belum su'udzon sama diri sendiri, ilmu kita gak bermanfaat. Walaupun ngaji di mana-mana. Gitu. Karena begitu kita gak pernah introspeksi diri, gak merasa bahwa ini punya kesalahan kita, kita akan terpukau dengan diri kita. Kita akan kagumi diri kita. Kita merasa bersih dan merasa suci. Dan itu kalau terjadi, maka langkah berikutnya diantaranya, atau diantara anak-anaknya itu adalah remehin orang, ngejatuhin orang, nyinyirin orang, mengolok-olok orang. Itu selalu begitu. Makanya Allah mengatakan, وَهَذَا دَلُنْ عَلَىٰ إِجَابِ سَخِرْ بِنَفْسِهِ. Ini bukti bahwa orang yang mengolok-olok itu ujub dengan dirinya sendiri. Ujub dengan dirinya sendiri. Wa asa an yakuna al-maskhuru bihi khairan minas-sakhir. Dan sangat terbuka kemungkinan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi objeknya lebih baik daripada subjeknya, gitu, biar simpel. Jadi yang diolok-olok, korbannya itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, yang nyinyir, yang bully, gitu loh. Yang misalnya pakai verbal abuse, itu yang jadi objek, itu lebih baik daripada yang nyinyir, yang ngebully, dan seterusnya. Nah ini, kama huwal ghalib, nah itu hukum mayoritas dalam kehidupan manusia, hasil penelitian ulama bahwa orang yang membuli itu lebih buruk daripada yang dibuli, gitu. Yang menjatuhkan, menyinyir, merendahkan, mengolok-olok, tadi memberikan verbal abuse, itu lebih buruk, lebih rendah daripada yang dibuli dan diolok-olok. Itu kenyataan di mayoritas kasus. Dari dulu sampai sekarang, hasil researchnya ulama tuh itu. Makanya Allah berfirman, sekali lagi dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa asa ayakunu khairan minhum. Jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Itu kata Allah. Itu poin. Jadi secara umum itu kita udah bisa melihat siapa yang mulia atau siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rendah. Dari simpel aja gitu. Itu. Dan ini ayat ke-11 dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan asa ayakunu khairan minhum. Makanya kalau kita gak belajar, kita akan berantakan dalam hidup. Karena kita akan memberikan penilaian kebalik-balik. Jadi assessment kita itu kebalik. Kalau kita gak punya ilmu, gak pernah buka Quran, gak buka surat Al-Hujurat ayat 11, kita pikir bahwa yang duduk di kursi pesakitan, yang dibully, gitu loh. Sama para pembulinya. Atau yang diolok-olok sama orang-orang yang mengolok-olok. Atau yang dijatuhkan. Padahal, kalau kita kembali ke firman Allah dan keterangan para ulama, itu secara umum yang duduk di kursi pesakitan yang subjek itu, yang ngebully, yang kasih verbal abuse, yang kasih sikap mengolok-olok, itu yang duduk di kursi pesakitan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, fa inna sukhriya la taqo illa min qalbin mumtali'in min masawil akhlaq mutahallin bikulli khuluqin dhamim. Karena kenyataannya mengolok-olok, ngebully, menjatuhkan, merendahkan orang yang atau memberikan verbal abuse, apalagi kalau physical abuse ya. Jadi verbal abuse aja, pakai omongan gitu. Itu apalagi kalau pakai fisik, itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang hatinya penuh dengan keburukan. Penuh loh, gitu. Penuh dengan keburukan dan akhlak-akhlak yang buruk, gitu. Penuh. Gitu lah. Oh, penuh kan, full tank gitu loh. Beda sama kita isi bensin sih, kita bilang kan 15 ribu deh bang, gitu, 20 ribu gitu loh. Tergantung duit yang ada di dompet misalnya. Kalau ini full tank. Jadi hatinya itu penuh dengan keburukan. Itu kenyataan. Mumtali, penuh. Artinya, dijelaskan para ulama secara umum, orang yang masih punya penyakit hati tetapi hatinya masih penuh dengan kebaikan atau masih banyak kebaikannya, itu biasanya gak melakukan sukhriyah. Sukhriyah itu menjatuhkan orang, meremehkan orang, mengolok-olok orang, itu dari orang-orang yang hatinya tuh benar-benar kotor, pekat gitu. Dan isinya itu adalah akhlak-akhlak yang tercela. Nah, itu hadirin. Itulah kenapa Allah mengatakan asa ayakunu khairan minhum. Jadi yang diolok-olok itulah yang lebih baik daripada mengolok-olok. Gitu. Nah ini makanya begitu penuntut ilmu masuk ke ranah ini, ilmunya gak bermanfaat. Kenapa? Itu menunjukkan hatinya kotor. Hatinya ujub. Nah begitu hati ujub, kotor, gabung jadi satu, pekat, ya apa yang mau diandalkan lagi? Ilmu gak akan bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat kalau wadah ilmu, yaitu hati itu, bersih sebagaimana kita suka bahas. Itu Pak. Jadi kita tuh jangan, makanya kan para ulama itu hadirin, mengatakan kan kaidah bahwa orang umum itu senantiasa patokannya zohir. Patokannya itu zohir. Apa yang tangible, apa yang kelihatan secara zohir. Itu yang disimpulkan. Tapi kalau ulama, itu patokannya zohir dan batin. Gitu loh. Zohir dan batin. Selalu begitu kan. Jadi, secara zohir, yang rendah yang dibuli. Yang rendah itu yang diolok-olok. Yang rendah itu yang dijatuhkan secara zohir. Kesiannya secara batin dan secara hakikat, enggak. Karena Allah berfirman tadi, itu yang dijatuhkan lebih baik daripada yang menjatuhkan. Dan batin atau sikap secara zahir itu menunjukkan kotornya batin seseorang, buruknya hati seseorang ketika dia merendahkan, mengolok-olok, menjatuhkan orang lain. Itu poin. Nah disinilah pentingnya ilmu. Jadi makanya ilmu agama itu atau konsep akhirat itu kan seringkali antitesanya apa yang tampak kasat mata dari hiruk pikuk dunia, itu masalahnya. Makanya harus belajar. Harus lihat wahyu, harus buka kitab suci, harus kembali ke Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau enggak, berat. Mau sejenius apapun, mau secerdas apapun, kalau kita tidak dibimbing oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak akan ketemu. Gitu. Karena kecerdasan tanpa bimbingan wahyu, maka inputnya apa? Hadirin ini cerdas nih. Misalnya hadirin cerdas. Enggak, misalnya aja misalnya. Jangan tersinggung. Enggak Pak Ustadz, itu fitnah. Enggak, ini misalnya hadirin cerdas gitu. Tapi kayaknya bener hadirin. Insyaallah. Misalnya kita cerdas jenius gitu. Kalau kita gak pakai wahyu, kita gak pakai Al-Quran dan Sunnah, berarti apa data yang masuk ke dalam diri kita, lalu kita olah dengan kecerdasan kita, itu datanya apa? Datanya kan seluruh hiruk pikuk duniawi, benar gak? Kehidupan dunia itu, gitu, ya gak? Kan gak pakai wahyu, gak pakai Al-Quran, gak pakai Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejenius-jenius hadirin, misalnya IQ-nya 180 gitu lah. Kenapa? Kok gak nyaman? Kurang. Oke, 185 misalnya. Ah, baru benar Pak Ustadz. Ya cuma beda 0,5. Jadi 185 nih kecerdasannya. Tapi kalau kita hidup gak pakai Al-Quran, gak pakai hadis Nabi SAW, berarti kita ngebaca sesuatu, menganalisa sesuatu, atau melangkah sesuatu, itu semuanya datanya dari mana? Dari kehidupan dunia. Benar gak? Dan Allah berfirman tentang kehidupan dunia dalam misalnya surat Ali Imran 185, وَمَلْ حَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُرُ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang mengecoh itu, menipu. pantesan aja gak ketemu-temu. Nanti stres, nanti keblinger gitu loh. Lalu nanti nyalahin Allah. Akhirnya nolak, udah kalau gitu saya jadi agnostik aja deh. Atau jadi atheist aja. Loh, Anda gak pakai wahyu itu loh. Pasti gak ketemu, karena makna duniawi itu mata ulgurur, perhi atau perhiasan. Perhiasan tuh apa, filosofinya apa sih hadirin? Kan sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menarik perhatian, yang mengagumkan, yang membuat kita tuh tertarik, tapi ternyata mengecoh, ya begitu. Ya sama seperti ini, kita berpikir yang dibully, yang direndahkan, yang diolok-olok, yang dijatuhkan itu, yang duduk di kursi pesakitan, yang rendah, yang hina. Ternyata enggak. Justru yang membuli, yang mengolok-olok, yang menjatuhkan, itulah yang hina itu tadi. Kenapa demikian? Karena ketika kita membuli, menjelek-jelekan orang, menjatuhkan, mengolok-olok, itu merupakan cermin apa yang ada di dalam hati kita. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, lisan itu pasti baik. Itu kata Nabi SAW. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, lisan itu rusak. Tangan itu rusak. Kaki itu rusak. Kalau hati baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik, semua baik. Cara berpikir baik. Tapi kalau hati udah rusak, semua rusak. Jadi itu menunjukkan. Makanya hadirin Allah muliakan. Nah, bayangkan gak sih kesalahan dalam masalah ini itu bisa sampai titik bunuh diri. Gitu loh. Suicidal itu kenapa? Salah satu kasus hari ini karena dibully. Ketika dibully, akhirnya orang itu merasa diri rendah, termarginalkan, terhina, benar-benar jatuh. Padahal Allah bila Allah berfirman, bukan. Yang hina itu yang bully. Tapi karena kita, sekali lagi, hubungan dengan Al-Qur'annya gak deket, akhirnya salah paham. Sehingga kita ringkih, kita lemah, kita rapuh hadirin. Begitu dijatuhkan oleh lisan manusia, kita benar-benar merasa jatuh. Padahal gak ada hubungannya. Justru ulama mengatakan, dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyakunu khairan minhum, itu yang dibuli lebih baik daripada yang membuli. Pernah enggak hadirin ketemu sama orang yang mau bunuh diri? Terus kita tanya, "Mas, kenapa mau bunuh diri?" Kayaknya saya tertekan. Kenapa tertekan? Karena saya lebih baik. Gak ada itu. Gak ada saya lebih baik. Terus orang mau bunuh diri tuh gak ada. Ada ketemu. Hancur sudah, hancur. Kenapa mas? Saya lebih baik. Bingung kita ini. Ini orang. Artinya, orang tuh bunuh diri karena merasa hancur. Sudah rusak, habis nama baik saya, karakter saya sudah dibunuh, buat apa lagi saya, gitu. Reputasi saya hancur. Padahal Allah berfirman, di mata Allah tuh enggak, di sisi Allah enggak. Ini makanya pentingnya ilmu tauhid hadirin, dan bagaimana kita itu kembali ke Al-Quran. Dan benar-benar nuntut ilmu. Ini masalahnya di sini. Adapun berharap dunia bersih dari pembulian dan pengolok-olokan, penyinyiran, kira-kira bisa gak hadirin? Emang ada dalam sejarah dunia itu steril gitu? Gak ada. Kita tahu masa keemasan Islam itu kapan? Nah, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu ada pada generasiku. Lalu generasiku berarti eranya siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu generasi berikutnya, generasi para sahabat. Lalu berikutnya generasi tabiin. Tunggu. Sebentar, salah. Kalau salah bilang salah hadirin. Ya bagus, belum bilang salah, kasih hadiah. Loh iya penting ini loh, bilang salah tuh penting. Kita ini udah, iya harus kasih hadiah itu loh. Loh beneran, apa kata Umar bin Khattab? Rahimullahun ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah rahmati orang yang kasih tahu kesalahan saya. Gitu. Itu Umar bin Khattab. Dan dunia ilmu tuh harus kita latih demikian. Biar terjadi kerangka berpikir yang objektif gitu loh. Dan berani menyuarakan benar atau salah. Dan ternyata kan bilang salah tuh gak usah marah-marah. Salah, Pak Ustadz, salah. Kan gak perlu begitu juga. Salah biasa aja. Dan alhamdulillah kan itu. Dan kadang-kadang bilang salah tuh kesannya menyinggung. Enggak menyinggung. Nah itu, jazakallahu khairan. Jadi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, Nabi SAW dan para sahabat. Thumma ladhina lunahum, lalu berikutnya generasi tabi'in. Thumma ladhina lunahum, lalu berikutnya tabi'ut tabi'in. Hadis Bukhari. Nah, itu kata Nabi SAW, ya, kata Nabi kita semua nih, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manusia terbaik itu tiga generasi. Pertanyaannya simpel. Apakah tiga generasi itu steril dari pembulian, pengolok-olokan, penjatuhkan, atau pembunuhan karakter dan nama baik? Enggak. Kita tahu bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Dan yang sebelumnya kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu difitnah seperti apa? Enggak ada. Betul. Tidak perlu diperdebatkan. Semua harus bersikap dan mengatakan tidak pada pembulian, pengolok-olokan, dan seterusnya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Tapi secara kauni nih, itu kan secara syar'i, kita gak bilang itu haram. Tapi secara kauni, fakta bahwa praktek-praktek itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan peradaban. Walaupun hadirin sekalian sebagai orang-orang soleh mengatakan tidak, pasti akan selalu ada. Maka berharap orang tidak bully hadirin itu sebuah harapan yang mustahil. Itu harapan mustahil. Maka kita harus membuat, kalau itu harapan mustahil berarti apa harus dilakukan? Harus membentengi diri. Benteng apa yang paling bagus? Tauhid lagi. Iman itu tadi. Orang yang bertauhid selalu berpikir apa yang menurut Allah baik, bukan apa yang menurut manusia baik. Apa yang Allah ridhoi dan bukan apa yang manusia ridhoi semata. Dan di dalam ayat ini Allah berfirman, asa ayakunu khairan minhum. Yang dibuli, yang dinyinyirin, yang dijatuhkan, yang dibunuh karakternya, itu lebih baik daripada yang melakukan hal tersebut. Berarti Anda lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau iman kita seperti ini, begitu hadirin dibully, dijatuhkan, karakter dibunuh, drop atau bersyukur hadirin? Nah ini coba. Berat ya? Nanti diuji nanti. Ketika misalnya CEO perusahaan kita mengatakan selamat, Anda lebih baik daripada seluruh karyawan yang ada atau sebagian besar karyawan Anda, perasaannya gimana? Tertekan. Tertekan. Kayaknya aku boleh cuti 2 minggu, mau healing gak? Kan gak begitu. Iya, kita senang. Kenapa? Karena CEO kita bilang, kita lebih baik dari banyak orang. Nah kenapa kita gak ngomong orang lain, kita kok ringkih, kok rapuh ketika dibully, dijelek-jelekin, dan dijatuhkan orang? Apakah karena mereka? Bukan. Karena kita lemah dari sisi iman dan tauhid ketika kita dibully itu. Dan kita gak bicara, kita bicara diri sendiri yang bicara dan kita sekarang. Kalau kita bisa memperkuat iman kita, memperkuat tauhid kita, justru itu kan dukungan moral. Itu dukungan moral. Makanya ketika Nabi SAW merasa tidak nyaman akibat lisan-lisan orang-orang musyrik, apa firman Allah di akhir-akhir surat Al-Hijr? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami paham apa ketidaknyamanan yang dirasakan dalam hatimu gara-gara ucapan-ucapan mereka. Apa solusinya? Fasabbih. Ingat sama Allah. Ayo kembali ke tauhid lagi. Ayo. Ingat sama Allah. Lalu bertasbihlah kepada Allah. Lalu bertahmid, bersyukur. Suruh bersyukur hadirin. Itu tadi kan pertanyaan saya. Kan demikian. Kan kita bukan tertekan. Kita bersyukur. Kalau sekali lagi bos kita, CEO kita, atasan kita, owner kita, pemegang saham terbesar mayoritas di tempat kita mengatakan kamu lebih baik, maka kita tertekan atau kita depresi atau kita bersyukur? Bersyukur. Makanya Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih, bertahmid. Tahmid itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Disuruh alhamdulillah itu loh hadirin. Ini Allah yang suruh. Diserang, dijatuhkan, dibunuh karakternya, dihina segala macam, ucapkan alhamdulillah. Lalu wakun minas sajidin, banyak sholat, banyak sujud. Ini bukan ganti profile picture hadirin. Sholat benar. Lalu biar semua orang tahu betapa sakitnya hati ini. Bukan, itu gak merubah. Maksud saya itu bukan haram, gak merubah kondisi. Harusnya kita sholat, sujud, deket sama Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Allah minta, begitu Anda dijatuhkan, begitu Anda dibulik, begitu Anda dinyinyir, begitu Anda diolok-olok, mendekat kepada saya, mendekat. Ayo sini, diajak dekat sama Allah, ya Allah, dirangkul. Jangankan Allah hadirin, kenapa banyak di dunia pergaulan, khususnya di masa muda segala macam, kenapa banyak atau sebagian pihak itu terjatuh ke dalam drugs atau narkoba dan sebagainya? Karena begitu mereka merasa termarginal dan kesepian, ada pihak yang rangkul. Siapa yang rangkul? PD-nya rangkul. Akhirnya pemakai. Manusia tuh rapuh. Nah masa mereka rangkul mau? Allah bilang, wakun minas sajidin. Sujud dong. Sujud tuh apa? Sujud itu posisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Allah minta, tolong dekati aku dong. Gitu. Allah gak ninggalin. Di saat banyak orang ninggalin kita, orang tuh kan kalau difitnah, dicaci maki, karakternya dibunuh, reputasinya dihancurkan, otomatis satu demi satu kan menjauh. Begitu satu-satu menjauh, Allah kata, tolong dekat ke saya. Tapi kita gak baca nih ayat. Kita lupa dengan iman kita. Kita lupa dengan kitab suci kita. Kita justru berharap diakui oleh manusia. Akhirnya kita merasakan sendiri akibatnya. Padahal kalau kita kembali ke resep Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Betul, berbicara itu mudah dan mengamalkan itu susah. Makanya saya katakan yang bicara enggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Hanya saja inilah resepnya. Lalu Allah tutup surat Al-Hijr dengan firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan jalan terus aja. Terus beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Jangan mundur, jangan berhenti. Jangan merasa termarginalkan, jangan mojok. Jangan menghilang, jalan terus aja. Terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, dan gak ada, insya Allah gak ada apa-apa. Berat-berat memang. Tapi Anda lebih baik di hadapan Rabb Anda. Anda lebih baik di hadapan Allah. Anda lebih baik dari di hadapan pencipta alam semesta. Anda lebih baik di hadapan Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Anda lebih baik di hadapan Al-Ghani. Ada banyak orang benci sama hadirin sekalian. Tapi bagi orang yang paling powerful di Jakarta, hadirin lebih baik. Karena hadirin tenang-tenang aja. Lo terserah mau benci sama gue atau enggak. Yang penting Pak A, dia paling powerful di sini, seneng sama anak. Kan santai hidup kita. Kalau itu makhluk, itu manusia. Kenapa Allah berfirman demikian, kok gak ada efeknya dalam batin kita? Apakah karena hati kita terlalu keras, hadirin? Apakah hati kita telah mati? Atau sejauh itukah jarak antara kita dengan Allah Tabarakallah secara iman? Kan itu poinnya. Kenapa kalau manusia kasih pintu, kasih rangkulan, kita kayaknya senang banget. Ada yang nangis loh, hadirin. Ketika banyak orang-orang terdekatnya menjauhi dia karena fitnah begitu bertubi-tubi, dihujat sana-sini, bahkan sebagian teman ikut nyerang dia, tiba-tiba ada orang yang mau meluk dia aja, itu bisa tumpah air mata di pundak orang tersebut. Itu manusia. Lalu kemana Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kemana Rabbul Alamin? Kemana Ar-Rahman Ar-Rahim? Kemana yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kemana Al-Muhsin? Kemana yang Maha Baik? Kemana yang berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib? Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kemana Rabb Subhanahu yang mengatakan, fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin? Tenang aja. Yang penting Anda berzikir, ingat sama aku, dan terus sujud kepada aku. Mendekat kepada aku. Jangan jauh-jauh. Makanya kalau kita lagi, jangan jauh-jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka insya Allah semua akan baik-baik saja dan Anda akan bisa beribadah dengan lancar dan menjalani kehidupan secara normal. Makanya itu yang dilakukan Rasulullah SAW. 13 tahun hadirin, dibully, difitnah, dikatakan dukun, tukang sihir, penyair, pendusta. Nabi SAW jalan terus. Dakwah gak pernah berhenti. Lalu jalan terus. Kenapa demikian? Karena beliau menjalani apa yang Allah katakan. Kali lagi, yang dibully, Allah yang berfirman, itu lebih baik daripada yang membully. Itu poin. Yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Yang difitnah, itu lebih baik daripada yang memfitnah, mengolok-olok, melecehkan, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat keji, kotor, tekanan, perendahan, kecuali hatinya itu kotor, hadirin. Dan itu orang-orang buruk. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun orang-orang beriman, dia akan sabar, dia akan berusaha tenang, dia akan berusaha idfa' billati ahsan, balas yang buruk dengan yang baik, dan tetap berusaha istiqomah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu sudah habis dan insya Allah kita akan lanjutkan. Kali lagi hadirin yang memuliakan, kita butuh terhadap ilmu ini. Dan ilmu ini baru bisa merubah diri kita kalau menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa bersedekah makanan sangat dianjurkan? Sahabat, bersedekah makanan adalah salah satu ikhtiar mulia dalam meraih surga. Selain menyebarkan salam, menyambung silaturahim, dan sholat malam ketika mayoritas manusia terlelap tidur. Apapun makanan yang kita sedekahkan demi meraih ridho Allah, semoga menjadikan kita hamba yang dicintainya. Mari lanjutkan kedermawanan ini, baik di lingkungan terdekat maupun kepada saudara jauh lainnya. Sahabat insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya, seperti fakir miskin, penuntut ilmu, dan masyarakat yang layak diberi sesuai kemaslahatan, melalui program Sedekah Pangan. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening.